e facíamos, íbamos à cria
A que hora saíres?
às 5 da manhã. Cando vínhamos, enrollávamola e aquí facíamos, xa tirábamos ao mar na batea, enrollada nas cordas. E chegábamos a terra ás 4 ou ás 5 da tarde, desde as 5 da manhã. E vínhamos cansados como cansados de traballar. E despois daí había que preparar as bateas, as cordas, todo o que había que facer, todo era, non había maquinaria que hai hoxe, todo era a man. E daí esperar a vender, e despois de todo, pois, traballar, pero cantidade de horas.
11 horas ao dia, mais ou menos.
Ou 13, ou 14.